39. kapitola Izajáše, kterou teď máme před sebou, přátelé, by mohla nést nadpis Chizkiáš a Babylon. Jedním z nejzávažnějších rysů tohoto oddílu je zvláštní změna nepřítele, který dosud ohrožoval Judu. Dříve to byla Asýrie, ale teď se tímto nebezpečným nepřítelem stane Babylon. V této době byl Babylon městem na březích Eufratu, naprosto neschopným dobít známou a vojensky velmi mocnou a velmi krutou Asýrii. Ve svůj čas se ovšem Babylon podle Hospodinova slova měl stát zlatou hlavou v době pohanů. A tím je tato kapitola mimo jiné docela významná. Kromě tohoto historického a současně do určité míry jaksi zvláštně duchovního nadhledu nad vývojem národů a jejich moci v dějinách, nám tato kapitola ukazuje velkou chybu Chizkiášova života a taky jeho lidskou křehkost a slabost. Tak už to bývá, že po chvíli velkého duchovního triumfu někdy přichází nejhorší pád. Porážka. V ten čas poslal Mérodak Baladán, syn Baladánův, král babylonský, Chizkiášovi dopisy a dar. Uslyšel totiž, že onemocněl a zotavil se. První verš 39. kapitoly Izajáše. Mérodach Baladán je pro nás zapomenutý král, ale jeho jméno má z hlediska původního smyslu docela velký význam. Doktor Jennings upozorňuje na skutečnost, že Mérodach znamená vzbouřenec a Baladán znamená ne pán. V pozadí za tímto králem stojí samozřejmě Nimrod, zakladatel Babylona, a nutno říci, že současně také Satan, který je arci vzbouřencem proti Pánu Bohu. I když teď vystupuje v roli boha tohoto světa, protože se svým vlivem tohoto světa do značné míry zmocnil. Tihle královští vyslanci, kteří přišli až z Babylona, přinášejí dopis, který Chizkiášovi lichotí. Taky přinášejí dar. Poslové možná judskému králi řekli: babylonský král měl o tebe starost, slyšel, že jsi nemocen, a když ses uzdravil, raduje se a posílá ti tady dar, na znamení toho, že má spolu s tebou radost. A tak Chizkiáš přijímá babylonské vyslance nejenom jako posly, ale jejich pochlebováním se nechává strhnout k neuvěřitelně nerozvážnému činu. Ve druhém verši 39. kapitoly Izajáše si čteme: Chizkiáš měl z nich radost a ukázal poslům svou klenotnici, stříbro a zlato, různé balzámy, výborný olej a celou svou zbrojnici a všechno, co se nacházelo mezi jeho poklady. Nebylo nic, co by jim Chizkiáš ve svém domě a v celém svém vladařství nebyl ukázal. Tohle Chizkiášovo počínání mi připadá skoro dětské. Tak se někdy děti chlubí svými hračkami, které dostali, nebo třeba i různými věcmi, které sami udělali nebo nashromáždili. Pro dítě je to potřebné, protože tím hledá svoji hodnotu a sleduje odezvu dospělých na svoje výkony, na svoje zájmy a tak podobně. Je to důležitá součást jeho vývoje a my buďme štědří v tom, abychom řekli, jak je to dobré, když je to aspoň trochu dobré. Chizkiáš tentokrát nepřišel o velkou část bohatství, které nashromáždil David a Šalomoun, ale jeho chybou bylo, že babylonským poslům ukázal své stříbro a zlato a všechny poklady, protože v té době byl nesmírně bohatý. Druhá kniha Paralipomenon, kapitola 32, nám říká, že Chizkiáš měl bohatství a převelikou slávu. Nahromadil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů a všelijakých vzácných předmětů. Měl sklady pro obilí, pro mošt a čerstvý olej a stáje pro dobytek všeho druhu a ve stájích stáda dobytka. Tohle vlastnil. tohle nashromáždil král Chyzkiáš a teď se tím chlubí babylonským pochlebovačům. Co to jen přinese? Jak jsme si naznačili, Babylon v té době nebyl nějakým ohrozitelem nebo dobyvatelem okolních národů kolem sebe. A tak je zajímavé, jakým způsobem Chyzkiáš přijal vyslance z Babylona. Oni mu přinášejí pozdravný dopis od krále a královský dar z Babylona. Namísto, aby král vzal dopis a zase jej rozvinul před Hospodinem, tak jak to udělal kdysi dávno v případě dopisu od Asiřanů, Chyzkiáš si přečte dopis, vnitřně se potěší a dopis odkládá. Bylo to zřejmě příjemné čtení. Neměl důvod roztrhnout své roucho, jak to udělal nad Sancheríbovým dopisem. Tohle psaní z Babylonie mu lichotilo a poslové se chovali velmi vlídně a mile. A tak s nimi zacházel jako s nějakými velmi důležitými osobami a blízkými důvěrnými přáteli. Nejenže je vzal na procházku Jeruzalémem, to by bylo asi v pořádku, ale zavedl je do nejtajnějších skrýší svých pokladů. Do určité míry můžeme říct, že král Šalomoun založil, nebo aspoň rozvinul, světový trh se zlatem a s některými dalšími drahými věcmi. Něco z toho, co Šalomoun nashromáždil, bylo zřejmě ještě uloženo v Jeruzalémě, i když některé věci předchozí králové před Chyzkiášem dali svým nepřátelům jako úplatek, aby odtáhli. Sám Chyzkiáš k tomu ale za své vlády docela hodně přidal. Nyní ovšem velmi nemoudře ukazuje toto veliké bohatství svým návštěvníkům. Návštěvníkům, které neznal. Tito přátelští poslové se pak pokojně vracejí ke svému králi. A když mu podávají zprávu, pravděpodobně říkají, že kdyby král byl dost silný, oni vědí, jak se v Jeruzalémě dostat ke zlatu, stříbru a všem vzácným předmětům, které by určitě stály za to, aby se o ně válečnou cestou pokusili. Král Chyzkiáš se tedy dopustil této velké taktické nebo politické chyby. A náš prorok Izajáš se o tom doslechl. Prorok okamžitě vstává a jde. Tady stojí za povšimnutí, jakým způsobem Izajáš s králem jedná. Král se dopustil kardinální taktické chyby. Vlastně sobě a celému lidu své země, tímto krokem nasadil oprátku na krk. Jak na to reaguje náš prorok? Rozhněvá se? Vynese soud? Moudrý Hospodinův prorok svůj rozhovor s provinilcem, tentokrát tedy se zatím nic netušícím judským králem, začíná nejprve sérií otázek. Pozná král, že se někde stala chyba, že tu chybu udělal on sám? Prorok Izajáš přišel ke králi Chyzkiášovi a zeptal se ho. Co říkali ti muži a odkud k tobě přišli? Chyzkiáš odpověděl, přišli ke mně z daleké země, z Babylona. 3. verš 39. kapitoly. Chyzkiáš nepochybně měl za to, že to bylo něco slavného, když za ním přišli cizinci z takové dálky, s dobrým poselstvím, s dopisem svého krále a taky s darem. Ale Izajáš nereaguje příliš nadšeně. 4. verš. Co viděli v tvém domě? Chyzkiáš odvětil, viděli všechno, co je v mém domě. Nebylo nic, co bych jim nebyl ze svých pokladů ukázal. Prorok tedy nejprve vyslechl královu odpověď a pak vynáší tvrdé prorocké slovo, se kterým byl za svým králem poslán. 5. verš a další dva. I řekl Izajáš Chyzkiášovi, slyš slovo Hospodina zástupů. Hle, přijdou dny a bude odneseno do Babylona všechno, co je v tvém domě. Poklady, které nahromadili tvoji otcové, až do tohoto dne. Nic tu nezbude, praví Hospodin. a některé tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které splodíš, vezmou a stanou se kleštěnci v paláci krále babylonského. Mimochodem, Izajášovo proroctví se naplnilo doslovně, viz třeba 2. královskou kapitoly 24 a 25, anebo i Danielovo proroctví 1. kapitolu. Jak prorok řekl, tak se také ve svůj čas stalo. I když to ve shodě s prorockým slovem nenastalo za Chizkiášova vlastního života a zdá se, že zjištění, že naplnění tohoto proroctví nemá přijít za Chizkiášova života hned, že toto sdělení je pro něho jediným, ale dostatečným důvodem, aby zůstal úplně klidný a aby se o dalekosáhlé důsledky svého počínání vlastně nezajímal. Chizkiáš na to Izajášovi řekl, dobré je slovo Hospodinovo, které si mluvil, a dodal, ať je za mých dnů opravdový pokoj. 8. verš 39. kapitoly. Chizkiášova odpověď Izajášovi je velmi zvláštní, jako by tím ve skutečnosti říkal, jsem rád, že toto proroctví se nevyplní za mých dnů, takže já jsem v pohodě. Byl rád, že se to nestane za jeho života. Ale co tvoje děti, co tvoji vnukové, pravnukové, co další generace, co celý národ? Četli jsme si, že Chizkiášovi byl život prodloužen o 15 let od té chvíle, kdy měl zemřít, kdy byl vážně nemocen. Bylo to správné, bylo to dobré, že si to vyžádal, ptá se náš americký průvodce v těchto pořadech. V každém případě je zjevné, že to dobré nebylo. V těch letech došlo k několika závažným událostem s významnými důsledky pro celý judský národ i pro jeho další generace. Přátelé, tato kapitola uzavírá takovou tu historickou vsuvku, tu historickou část Izajášova proroctví. A teď tedy přicházíme k další mimořádně významné části Izajášova proroctví, které budeme věnovat soustředěnou pozornost chvíli ještě dneska a potom v celé sérii našich dalších pořadů. Najdeme tu unikátní výroky, které ukazují na Božího syna, Pána Ježíše Krista, 700 let před tím, než se pak naplnili. A tak vstupujeme do 40. kapitoly Izajášova proroctví, přátelé. A ta nás uvádí do závěrečného, hlavního a stále dosti rozsáhlého oddílu této zajímavé Izajášovy knihy. Je tu zjevný, zásadní rozdíl mezi první a druhou částí této knihy oproti tomu, co je právě před námi. První část byla zjevením Nejvyššího na trůnu a zněla tam celá řada spravedlivých božích soudů nad různými národy. Druhá byla ta vsuvka, kterou jsme právě dokončili. V této závěrečné části půjde o zjevení Spasitele na místě utrpení. V 6. kapitole jsme viděli korunu, v 53. kapitole uvidíme kříž. Tématem první části byla Boží vláda, kdežto v této třetí části je tématem našeho textu především Boží milost. Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. To jsou první dva verše ve 40. kapitole. Úvodní slova potěšte, potěšte předznamenávají způsob podání této závěrečné části celého proroctví. Boží poselství je tu více útěchou než soudem. Jeho dominantu jsme viděli v první části, dominantu toho soudu. Změna obsahu, kterou tu v Izajášově knize nyní pozorujeme, vedla nejednoho kritika k domněnce, že musel existovat nějaký takzvaný deutero-Izajáš, protože náměty jsou v obou těchto částech velmi odlišné. Někteří kritici předpokládají, že obě části tedy byly napsány různými pisateli a nejlépe také v různých dobách, tedy jakoby dvěma různými Izajáši. Ovšem změna poselství nemusí nutně znamenat změnu autorství. Poselství se sice změnilo, ale nemusel se změnit posel. Kolik je v různých oblastech autorů, kteří píší o různých námětech, které jsou navzájem od sebe docela odlišné. Například mám jednu brožuru o druhém žalmu, který je Božím soudem, a jinou o 22. žalmu, který je, ale jehož hlavním tématem je Boží záchrana. A přitom tyto dva jiné předměty byly napsány týmž autorem. V téhle části Izajáše, která je před námi, přátelé, je hřmění a blýskání ze Sinaje utlumeno, potlačeno prostřednictvím úžasného poselství o milosti, která přichází od Hospodina Boha. Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Veškerá vyjádření běda a všelijaká ta břemena popsaná v první části Izajášovy knihy, všechna byla odňata, protože teď je tu, jak to v úvozovkách říká náš učitel, nosič břemen, ten, který posléze v budoucnu naplní všechno, co o něm Izajáš pověděl. Jedině on může lidi zvát, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Tak to zachytil Matouš ve své 11. kapitole jako 28. verš. Pán Ježíš Kristus pozvedá tato břemena a bere je na sebe, když mu je s důvěrou ve všech oblastech svého života oddáváme. Potěšte, potěšte. To je znamení touhy, kterou bije Boží srdce. Bůh je Bohem veškeré útěchy. Takhle o něm mluví apoštol Pavel ve 2. listu Korinským v 1. kapitole na začátku. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. A také Duch Svatý je nazván utěšitelem. Pán Ježíš, než odešel, než dokončil to svoje dílo spásy, svým učedníkům přímo říká, já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, nebo kralicky utěšitele, aby byl s vámi navěky. To je podle Jana 14:16. Bůh, Duch Svatý, je dnes naším utěšitelem. A my jsme si tu četli v našem hlavním textu Izajáše 40 ve 2. verši, mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění, vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. V našem společném studiu jsme si naznačili, že když někde existoval v Izraeli dluh nebo hypotéka na dům, jak bychom to dneska nazvali, pak se tato skutečnost zaznamenávala na nějaký právní dokument, umístěný na zárubní vstupních dveří. Takže všichni sousedé a přátelé mohli vidět, že toto sídlo je vlastně zástavou. Kopie dokumentu byla uložena u držitele hypotéky. Když potom byl dluh splacen, kopie nebo potvrzení o zaplacení, abych tak řekl, byla přibita na druhou zárubeň. Takže se všichni mohli dozvědět o tom, že dluh byl zaplacen. A právě v tomto příběhu nebo v těchto způsobech, jak to tehdy chodilo, náš učitel vidí smysl toho vyjádření, vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hříchy Jeruzaléma byly před Bohem v té duchovní rovině ve skutečnosti odpykány až tím, který trpěl vně zabraném Jeruzaléma. To je rozdíl mezi Božím jednáním s jeho lidem ve Starém zákoně a s námi dnes. A tohle vlastně odděluje křesťany od všech pohanských náboženství a dokonce i od Mojžíšovského zákona. Celý tento rozdíl je vnořen do malého slova smíření. V pohanských náboženstvích lidé obětují svým bohům, aby je upokojili, uklidnili. Hodně lidí si myslí, že to je to, co znamená usmíření také v Bibli. Něco vykonat, protože se Bůh hněvá, a tím ho uklidnit, tedy takhle, jako když usmířit. Jinými slovy, uchlácholit ho, něčím si ho zase zpátky získat. Lidé v pohanských náboženstvích tohle vždycky dělají, protože jejich bohové se každou chvíli hněvají. A dá se s nimi těžko vyjít. Někdy se dá těžko předpokládat, proč se vlastně hněvají a kdy se začnou hněvat a kdy ne. Takže city těch pohanských bohů, tedy těch domnělých bohů, za něž jsou pokládány ty jejich modly, city těchto bohů nebo bůžků lze snadno zranit. Nejsou příliš přátelští a hlavně jsou nevypočitatelní, neodhadnutelní, co vlastně budou kdy dělat. Na druhé straně skutečností zůstává, že hřích, lidský hřích, člověka odcizil od živého Boha. Ovšem rozdíl mezi biblickým křesťanstvím a všemi ostatními náboženstvími, byť si říkají křesťanská, spočívá v tom, že je to Bůh, který něco udělal pro právoplatné usmíření s člověkem. Ne, že by to člověk mohl napravit sám. Bůh přichází jako smířlivý, podle Božího slova. Ty sám nemůžeš udělat nic, aby jsi získal Boží přízeň na svou stranu. Pouze potřebuješ přijmout odpuštění, které ti on dává v Pánu Ježíši Kristu. Lidská touha, taková někdy často skrývaná touha po usmíření, přirozeně směřuje k Bohu. Ale skutečný smír směřuje od Boha k nám. Bůh udělal všechno, co bylo třeba udělat, a dnes se po nás žádá, abychom byli s Bohem usmířeni. Nikoli, abychom něco konali a tak si ho zase získali zpátky na svoji stranu, ale abychom přijali jeho smíření. Přátelé, chci vás ujistit, že Bůh je už získán. Bůh už teď stojí na tvé straně. Je získán tím, co udělal Pán Ježíš Kristus na kříži. Už je usmířen. My potřebujeme pouze přijmout to, co Kristus vykonal. A to je slovo útěchy pro dnešní ztracený svět a doufám, že i pro vás, přátelé.